Hii ni VOA Express. Mpenzi msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya Express, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, Aprili 21 mwaka 2017. Ndani ya studio nimejaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shumari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, yours truly, ambapo leo ikiwa ni Friday Sunday, unajua kuna mambo mengi sana ambayo tutawaletea wasikilizaji na watazamaji wetu, hasa wale wanaotuangalia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tuko hapa studio nambari 15. Na ni siku ambayo Sunday kule nchini Kenya kumeendelea kuwa na uchaguzi wa kila maeneo tofauti tofauti. Wanaita chaguzi za mchujo kule Kenya. Wanapenda sana kutumia jina
mchujo,
wanachuja wale ambao hawahitajiki katika vyama, kuhakikisha kwamba wamepata wale watakaogombea au kushindana na upande wa upinzani. Unajua uchaguzi ni tarehe 8 mwezi Agosti. Sasa mchujo umefanyika hasa kwa chama kinachotawala cha Jubilee katika maeneo mbalimbali, na kumekuwa na tetesi kwamba umegumbikwa katika baadhi ya maeneo, magumbikwa na dosari za kila aina.
Mambo hayakosekani wakati uchaguzi, mtazamaji, unajua ni mengi sana na kwa
mengi sana, na kuna wale ambao tumeambiwa tayari wamehama kutoka chama hicho kwa sababu wamesema kwamba hawaoni kwamba kuna demokrasia. Sasa wengine wanauliza mbona kuhama dakika za mwisho.
Wote walikuwa wapi?
Ndivyo hivyo ilivyo katika
ndio siasa.
Tukipata nafasi tutaweza kuzungumza na mwandishi wetu kule Mombasa. Tunajaribu mitambo hapa na pale kuona kama tunaweza kuunganishwa na yeye, Amina Chombo, atueleze zaidi hasa kuhusiana na vijana
ambao pengine wengine wanagombea. Vile vile kama ulivyozungumza, huko Mombasa, Kenya, tutakutana na vijana ambao, kuna kijana mwanamuziki ambaye anaimba akizungumzia masuala ya wale wanaoingizwa kwenye mambo ya siasa kali. Tutakuwa na Liberty Adede, anatueleza haya kwa kirefu zaidi, nani anazungumzia hayo na mwanamuziki gani anagonga vichwa kuzungumzia swala hilo.
Na vile vile tutasafiri moja kwa moja mpaka kule Tanzania, tupate mmoja wa waandishi wetu kule, naye atuletee jicho letu kuona ni yapi ambayo wasikilizaji wetu wanayaona na kuzungumzia masuala mbali.
Na hasa katika hiyo jicho letu kwa wale wa Tanzania wapenzi wa muziki, mtamsikia DJ mmoja maarufu sana huko Tanzania. Sitaki kumtaja, tuache hapo baadaye. Utasikia.
Bila shaka, na vile vile muda ukituruhusu tutaenda kwake mwenzetu Liberty Adede akiwa kule Kenya, naye atupashe ni yapi yamejiri katika burudani,
hasa ukizingatia ni weekend hii, Ijumaa na Jumamosi.
Bila shaka
katika burudani na michezo, mambo gani yanaendelea kule, Liberty atatueleza.
Na tunawakaribisha wasikilizaji na watazamaji wetu maeneo yote duniani. Kama unavyojua Sunday, ni kwamba VOA Express inasikika sio tu katika maeneo ya maziwa makuu, lakini ulimwengu mzima, kwa sababu sasa tuko kwenye mtandao na vile vile kuna tovuti yetu ya www.voaswahili.com, ambapo ukiingia pale unaweza kupata maneno mazito mazito,
utapata vitu vyote. Bila kusahau, jana kuna swali tulitupa kwenye Facebook, swali hilo pia tutalizungumzia, maana watazamaji wetu na wasikilizaji wametuma majibu mengi sana. Basi moja kwa moja huko Mombasa tuanze naye Amina Chombo. Tueleze Amina, umekuwa ukifuatilia uchaguzi, umekuwa ukifuatilia vijana wanaogombea, hali kadhalika hali halisi katika uchaguzi za mchujo na hizi za awali, tueleze hali ikoje Amina?
Naam, shukrani sana Sunday Shomari na BMJ mkiwa pale Washington DC. Hapa Mombasa kwa hakika ni kwamba chaguzi hizi ama michujo hii ambayo imeendelea leo ikiwa ni siku ya Jubilee kuweza kufanya michujo katika ngazi mbalimbali, lakini hata hivyo katika kaunti zile zilizoko bonde la Ufa na maeneo ya kati ndio ambayo leo yaliamkia mchujo huu, huku upande wa upande wa pwani huku na maeneo mengine yakiwekewa siku ya Jumanne ambayo itakuwa ni tarehe 25 kwa wao kuweza kufanyiwa michujo. Hata hivyo katika zile kaunti ambazo kulikuwa ufanyike mchujo huu, licha ya kinara wa Jubilee Rais Uhuru Kenyatta jana kuhakikishia kwamba mchujo huu ungefanyika kwa hali sawa kabisa na mipangilio ilikuwa iko sawa, lakini tumeona hitilafu si haba. Fujo zimeweza kuonekana katika sehemu nyingi, tukikupitia matangazo ya moja kwa moja katika runinga za umu nchini. Tumeza kuona sehemu nyingine kama vile Muranga, vituo vimeza kufunguliwa mwendo wa saa sita, na mpaka sasa hivi haijabainika kwa sababu ilikuwa vifungwe saa 11 itakuwaje.
Na amina,
hivyo pia kumekuwa na vijana wengi ambao wanajihusisha na, chaguzi katika mwaka huu 2017. Nimepata fursa kuzungumza na baadhi ya vijana ambao wameweza kujitokeza na kusema kwamba mwaka huu ni sharti wawe katika katika sehemu mbalimbali ikiwemo ile MCA, masuala wa bunge, na kuna hata ambao wako katika wanataka kuenda bunge la Seneti. Kuna msanii maarufu hapa nchini Kenya anajulikana kama Cannibal. Wengi watakwambia ni Cannibal kichwa kibovu, lakini mara hii yeye kwa jina lake akijulikana kama Raf Sanda Masai anasema hata yeye ameona ni muda mrefu sana amekuwa wakizungumzia kuhusu wanasiasa kama wasanii na vijana, lakini sasa anataka kuwepo ndani. Hebu tumsikie.
Kesho yetu ni hii sasa hivi. Pia sisi tunahitaji ile piece of the cake ambayo iko pale serikalini. Alafu jambo lingine muhimu ni kwamba mimi ni kioo cha jamii pande ya sanaa, na tumejaribu pia kurekebisha wanasiasa kupitia sanaa, lakini nimeona nikiwa kando zaidi inakuwa ngumu. Wacha nijitose kwenye siasa zenyewe ili tuweze kuangalia ni yapi ambayo tunaweza shirikiana kurekebisha.
Na Amina, pia umeweza kuzungumza na baadhi ya vijana ambao wanaelezea hisia zao labda kuhusu jinsi ambavyo uchaguzi hizi zinafanyika na dosari. Kama nilivyokuwa namwambia Sunday Shomari hapa studio kwamba nimekuwa nikisoma kwenye mitandao huko Kenya, kuna dosari nyingi tu zimetokea katika baadhi ya maeneo. Je, vijana wanasemaje?
Na vijana wanasema kwamba chaguzi hizi zimekuwa na changamoto kwa vijana, kwa sababu vijana wenyewe hawana pesa, na kwamba zinahirishwa kila mara kwao si sawa, na wanatumia pesa nyingi.
Nimeona kuna gap kubwa katika wananchi na wale viongozi wao. Wengi wamekuwa kienda, si kusema kwa ubaya, lakini ni kwa umri mkubwa sana ambao mafikiri yao ni tofauti na sisi vijana. Nasema siku hizi vijana ni digital.com. Sisi tunapanga mambo yetu kisasa. Tunaangalia what we need because tuko kwa ground. Tuna interact na watu. Mimi ni mtu wa watu. Mtu nimekaa vijiweni, nimekwenda maharusini. Nataka niziba hiyo gap ambayo huwa iko kutoka kwa kiongozi na wale watu wake wa chini.
Barabara kabisa. Ni mmoja wa vijana ambaye amezungumza na mwenzetu Amina Chombo huko Mombasa. Na vile vile, Amina, kuna mwingine pia ambaye umeweza kuzungumza naye. Tunataka wa vijana wapate kusikia mambo yanavyokuendelea hasa kuhusiana na siasa, kwa sababu wanajumuika pia katika kinyang'anyiro hicho huko nchini Kenya.
Naam, nimeweza kuzungumza na Fatuma Chaunga ambaye ni kijana wa kike, na kutokana na mila na desturi hasa hapa pwani, kijana wa kike kusimama uongozi ni shida, lakini wahisi kwamba nafasi wako nayo kama vijana wa kike kuingia katika mabunge ya kaunti.
Kwa utazamo wangu, nimefanya ile siasa yangu na nikafanya ile utafiti ya kwamba nafasi iko kwa vijana watapata, kwa sababu pia nilipokuwa nikifanya hii kampeni yangu nimetembea sehemu mbalimbali. Nikawapata vijana wenyewe wanasapoti mama, na pia hapo hapo wamama pia tunasapotiana nyewe kwa wenyewe. Na hata wazee wamekubali safari hii wapeleke mama mtoto wa kike ambaye ni kijana na ni mama kwenye bunge la kaunti.
Barabara kabisa. Tunashukuru sana Amina Chombo hapo pwani ya Kenya. Tunatumai kwamba utaendelea kufuatilia yale yanajiri huko, hususan kuhusiana na masuala ya siasa katika maeneo hayo, na utatujuza zaidi katika taarifa zetu za baadaye.
Shukran.
Na sasa, Sunday, nafikiri kabla tujaingia kuangalia zile story ambazo zinagonga vichwa vya habari ulimwenguni, tuangalie jana tumewauliza wasikilizaji swali fulani.
Naam, jana tumewauliza wasikilizaji wetu na watazamaji swali kwenye Facebook na kusema, je, ni kweli kuna njaa Tanzania? Hebu tupe maoni yako. Maoni ni mengi kweli kweli. Tutajitahidi tusome yale ambayo umeweza kutetea machache baadhi yake. Huyu naanza naye ni Ale City, anasema kulikuwa na dalili za njaa Tanzania, ila mheshimiwa JPM, yani Rais John Pombe Magufuli, akaamua atembee kwa imani, akasema nasema hakuna njaa. Akasisitiza tena, nasema Tanzania hakuna njaa. Watu watatafuta kiki wakipiga kelele we. Anaendelea kusema lakini Tanzania inatarajia kuvuna mazao mengi.
Naam, naye huyu Karim Kasim akiwa huko Tanzania anasema jambo ambalo kidogo linatatanisha Sunday. Anasema Tanzania hakuna njaa. ila mimi sijala tangu ninywe chai na vipande viwili vya viazi. Mpaka sasa sijala na sina uhakika wa kula. Sasa itakuwaje hakuna njaa na yeye bwana hajala?
Sasa sijui, labda yeye hajalima, hatujui. Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania anasema hakuna njaa bali kuna uhaba wa chakula kutokana na ukame uliokausha mazao mengi ya wananchi. Na pia ninachokiona kwa sasa ni mfumuko wa bei ya bidhaa tofauti. Hiyo inaleta sintofahamu. Kama umeona jana kwenye magazeti Tanzania msaba bei ya mahindi imepanda kwa kiasi kikubwa.
Na nafikiri huyo bwana aliyemzungumzia hapo mwanzo alimaanisha kama hakuna njaa lakini kuna uhaba wa chakula. Na tukimalizia, Ashraf Muhidini anasema ukisema kuna uhaba wa chakula alafu ukitembelea baadhi ya sehemu za Tanzania ukaona kuna mtu ambaye anapika embe mbichi na anakula ugali, je, hao wana njaa au wana uhaba wa chakula? Haya, anauliza swali hilo, nafikiri ni swali ambalo ni muhimu watu watafakari. Katika habari ambazo zinagonga vichwa vya habari ulimwenguni ni kwamba jimbo la Arkansas hapa nchini Marekani limemnyonga mfungwa wa kwanza baada ya kipindi cha miaka 12. Lee Deo Lee mwenye umri wa miaka 50 alinyongwa Alhamisi jioni baada ya mahakama kuu kutupilia maombi yake ya kuomba asamehewe adhabu ya kifo. Lee alipatikana na hatia ya kumuua mwanamke kwa kutumia chuma mwaka 1993. Kabla ya kuuawa kwake, wakili wake alisema kwamba alikuwa na ombi moja kwa mahakama kuu, Lee apewe nafasi ya kudhibitisha kwamba ana hatia kwa kutumia uchunguzi wa kisiasa na vinasaba, yani DNA.
Mwanamume mmoja raia wa Belgiji na aliyekuwa kisakwa kutokana na shambulizi la kigaidi katika eneo la Champs-Élysées huko mjini Paris amejisalimisha kwa mamlaka mjini Antwerp. Mwendesha mashitaka wa Belgiji amesema mapema hii leo kwamba mtu huyo alijitokeza baada ya kuona picha yake kwenye mitandao ya kijamii kwamba alikuwa mshukiwa nambari moja wa ugaidi. Hata hivyo, hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na mshukiwa huyo. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi la Paris kupitia mtandao wake na kumtaja mshambuliaji huyo kama Abu Yusuf kutoka Ubelgiji.
Kwingineko, vijana waliohama kutoka mataifa ya kusini mwa Ulaya wakitafuta ajira huenda wasirudi makwao hivi karibuni. Maelfu yao walihamia upande wa kaskazini baada ya mataifa yao kuathiriwa na mzozo wa uchumi. Ukosefu wa ajira kwenye mataifa ya Uhispania, Ugiriki, Cyprus, Italia na Ureno ungali juu kati ya asilimia 25 na 45.
Kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kwenye laini ya simu tayari niambie, tunaye Liberty Adede. Leo tunamulika nini kutoka kwa Liberty?
Bila shaka Liberty amejitayarisha vilivyo, wasikilizaji na watazamaji wapate kujua mengi kuhusu mambo ya radicalization. Utasemaje kwa Kiswahili sasa?
Unaweza kusema kwamba ni swala la watu kuingia kwenye msimamo mkali wa dini ya Kiislamu.
Naam, ndivyo hivyo. Kwa hivyo Liberty ameweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao mmoja wao anahusika katika kuhakikisha kwamba vijana waingii katika kufunzwa hizo itikadi kali. Liberty, moja kwa moja kwako, hebu tufahamishe umezungumza na nani na hasa amezungumzia nini?
Asante sana BMJ pamoja na Shomari. Mambo kujiachia wikendi. Lakini anafahamika kama Om Slow Montana, kijana ambaye yeye ameishi maisha akawa magumu, akapitia vituko vyote uhalifu, lakini hakuona ukiwa na faida yote. Basi akaamua yeye kushika mikrofoni na kuanza kuimba ule mziki wa kufokafoka, yani hip hop.
Lakini hip hop wanasema mara nyingi inahusisha vijana na mambo ya ugaidi au ujambazi. Sijui kama yeye hip hop yake ni tofauti.
Na yeye baada ya kupitia hao mambo yote magumu akabadilisha tabia. Ya akaamua kufanya ile inafahamika acha gang shika mic. Na kupitia katika muziki huu wa kufoka, yeye anapatia ujumbe vijana kuachana mambo ya kuingia katika itikadi za kidini hiyo, na pia uhalifu wa kutumia viroba, yani kutumia vichuma kwa huko wanyonga watu mitaani kuaidia kule kwa bakura na kuingia kwa lazima, na hata vinywaji ama kutumia dawa za kulevya. Yeye kazi ni hip hop positive, wana spread love kama vile anavyosema mwenyewe. Hebu tumsikize kijana Omtlo Montana anasemaje kuhusiana na muziki wake wa hip hop.
Shida nyingi ambazo tunakumbwa hapa Mombasa ni aidha uhalifu ama mambo ya ugaidi ama mambo ya madawa ya kulevya, na kila vijana tukiwaelekeza kwa mambo ya talanta, then wanaona kuna njia ambayo wataweza kujisaidia. Sasa sisi tunajaribu kuonesha vijana kuwa kuna njia zingine ambazo wanaweza kujisaidia kujikimu kimaisha. Ndio sababu tunasisitiza sana mambo ya talanta. Mwanzo tunataka wawe na ile uzoefu wa kuvumiliana.
Nafikiria huyo ni Liberty, huyo ni yule ambaye alikuwa anazungumzia jinsi ambavyo anajaribu kuwarekebisha vijana.
Nafikiria huyo ni Muhammad Nur ambaye anajaribu kukuza vijana kila mara anawaleta vijana. Lakini kuna sauti ya Omslo akinambia yeye anapiga hip hop aina gani. Acha tuifuate kutoka kwa mafundi wetu mitano.
Yo, hip hop sana sana tunasema ni culture ya love, ushaona? Na hiyo culture ya love tuna mimi sana sana ma hip hop yangu ni kuhusu ni hip hop against crime and drug abuse na mambo ya radicalization. Naona vijana wengi sana wameingia kwenye wamekuwa radicalized, yani ushaona? Hip hop cost yani imekuwa ranked yani top yani ushaona?
Barabara kabisa. Liberty, hebu introduce wimbo wake, utuambie labda anazungumzia nini katika wimbo huu.
Katika wimbo huu ameweza mshirikisha jamaa na familia kama Pide. Japo ameshikanisha mziki wa reggae na hii hip hop, wanajaribu kuimba akielezea mapenzi kwa mpenzi wake, na akisema kwamba ni hali moja ya kusema ukishajua jinsi ya kupenda watu, ukishabadilisha tabia, basi unaona muhimu kuwa na mpenzi, kuwa na watu katika jamii, mnaishi maisha mazuri ukiacha uhalifu, itikadi kali za kijamii ama za kidini na masuala mengine mabovu yale. Hata tukisikia na kibao hicho akimshirikisha Pide, anakuambia kibe.
Haya, mambo mazito hapo, muziki na usikia chini kwa chini, ameeleza vizuri sana. Mimi sisemi kitu, hebu tusikie hiyo
ngoma yenyewe inavyojieleza.
Bila shaka,
sare sare kibe 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 sema kibe mwenyewe kibe 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 kibe
Subiani wa mapenzi aluwashika toka enzi, mapenzi wakapendana ahadi nyingi kupana. Subiani wa mapenzi aluwashika toka enzi, mapenzi wakapendana ahadi nyingi kupana. Magari kununuliana ahadi nyingi kupiana, alichokitaka mwenzake alivyokipata kaenda. Magari kununuliana ahadi nyingi kupeana, alichokitaka mwenzake alivyokipata kaenda. Akimwona analia, akimwona anaumia, akimwona anauma moyo, akimwona analia, akimwona akimona anauma moyo.
Kibe kibe kibebe kibe kibe kibebe kibe kibe kibebe sema kibebe mwenyewe kibe kibe kibebe kibe kibe kibebe kibe kibe kibebe sema kibebe mwenyewe
ulomsamini ashaenda. Sebu sebu kwangu mimi. Oh, 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 oh.
yo saumu ya mapenzi baby meni kabako nangangana dab wongo kuja kareko kabla ni anze picha na itazama picha yako gold silver na bronze na shinda kwa jili yako ulini promise nita kuoa tuta stay forever kwa safari ya ndoa nitakuwa derepa hini pepper umenoa call the teacher kupe favor tell him na kudrive crazy over noa mini flame na fight kwenye
ni moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, matangazo yakiwa ni VOA Express. Kwa wale wasikilizaji watazamaji ambao wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza, tunakuletea mambo hapa kutoka studio 15 Sauti ya Amerika.
Mambo hayo msikilizaji, taratibu kabisa kibao hicho kibe kikipotea taratibu. Hebu niangalie hapa kwenye mtandao wetu watu ambao wanaingia hivi sasa. Namuona Herod Mwaipopo anasema huku Tunduma Songwe Tanzania, nawapata vizuri sana VOA. Sante sana. Huyu mwingine Young Wizo anasema nawapata vizuri nikiwa huku Tanzania. Naye Freddy Moenga Nyangrasi anasema mimi nimekusha ingia siku nyingi nipo ndani nafuatilia vitu. Yahya Simba anasema nawapata vizuri hapa jijini Dar es Salaam. Ochieng Boyton anasema mimi nawasoma vizuri sana. Basi endeleeni kufuatilia kwenye mitandao, na kama kawaida msisahau una share na wenzako ambao pia ni marafiki zako kwenye Facebook, waweze kuona haya mambo mazuri unayopata hapa VOA Express.
Naam, wasikilizaji watazamaji wajue kwamba tunafurahi, tunapenda sana wakati wanahusika na sisi, wakati tuko live on air, wao wanaandika yale ambayo wanafikiria kuhusu hii show na masuala ambayo tunazungumzia. Sasa saan, nafikiri saan, moja kwa moja Sunday twende tusikilize ni yapi yanaendelea
kama letu.
Kama ulivyosema,
kama ulivyoeleza kwa awali, jicho letu leo wamezungumza na DJ maarufu sana kule nchini Tanzania. Huyu DJ maarufu anazungumzia kuhusu mambo ambayo yanaendelea kwa sasa na yanazungumzwa pale nchini Tanzania. Tumsikilize akiwa kwenye jicho letu ataongea kitu gani.
Naitwa Boniface Kilosa, almaarufu kama DJ Bonilove. Swala la kutekwa, sidhani kama waliotekwa wote ni wanamuziki. Tuanze hapo kwanza. Ukiangalia sababu ambazo zinasemekana, kwa sababu hawa watu ambao wametekwa si watu ambao nina affiliation nao, si watu ambao niko nao karibu sana. Lakini nadhani kuna kitu kinachopelekea mtu kutekwa. Je, ni sanaa inapelekea mtu atekwe au ni uandishi unapelekea mtu atekwe? Utaratibu wa kuanza kutekana umeanza lini? Upo tokea zamani au sasa hivi umekuwa exposed kwa sababu kuna social media? Kwa hiyo swala la watu kutekwa, cha kwanza linafanya ni tahayari. Je, ni kisiasa au sio kisiasa?
Kuna tungo za wasanii wawili watatu tumeziona, kwa kusikiliza tu unaweza hata ukatabiri kwamba huyu ni fulani anaambiwa, tena ni kiongozi wa kisiasa.
Kuna kitu kinaitwa freedom of speech. Si encourage mtu atumie freedom yake ya speech vibaya, ikawa uhuru wako unauelekeza kwenye vita na watu wengine. Mimi nadhani kuna utaratibu mzuri sana kisiasa au kimziki, tunaweza tukaeleza hisia zetu vizuri tu, tukauliza maswali vizuri tu kuliko kushambulia. Na nataka watu wawe na uhuru wa kujieleza, lakini si encourage uwashambulie upande mwingine. Sidhani kama mashambulizi ya aina yoyote yana matokeo mazuri. Kikawaida tu ukiangalia mfano mmoja Rwanda, watu walianza kushambuliana kutokana na ethnic, vyanzo vya ukabila tu, lakini kukazuka vita, mauaji ya kimbari, genocide, na leo mwisho yote walikuja kufanya nini? Watu dialogue, watu wakaja kaa kwenye meza wakaongea na wakayamaliza. Mimi nadhani muziki ufanywe kwenye mfumo wa muziki, siasa zifanywe kwenye mfumo wa siasa. Na sisemi hivi kwa labda, kwa mfano nikitoa mfano wa hizi nyimbo zilizoimbwa, mimi sio mfuatiliaji sana, ingawa ni mtayarishaji wa muziki, lakini sifuatili sana kwa sababu kama kitu akijaingia kilini kwangu sikilazimishi kiingie. Na sisemi kuwa watu wanaopaza sauti wanakosea, lakini nadhani wao wamefuatilia na wameona ni nini kisemwe, nini kisisemwe. Lakini nadhani tuna utamaduni wa kuheshimiana.
Haya, asante sana. Memsikia huyo DJ Boni Love, anamuita maarufu pale Tanzania, au DJ Boniface Kilosa, akizungumzia mambo hayo kwa Tanzania. Amekuwa kizungumzo sana ya utekaji, wanamuziki wametekwa, haya watu wengine wametekwa vipi?
Na amezungumza hapo na mwandishi wetu Rahab Freddy, ambaye anapenda sana na analeta mambo makubwa sana hapa VOA Express, anatuma story ambazo tunafurahia sana hapa tukizipeperusha moja kwa moja. Sasa turudi huko nchini Kenya. Aha. Na tuseme ni Afrika kwa jumla Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu
inapokuwa Ijumaa kuna mambo mengi yanaendelea, Jumamosi, Jumapili kuna michezo, kuna mambo ya burudani.
Sasa tujiunge na nani basi?
Tuko na Liberty Adede tena, tupe mambo yanavyoendelea kule Mombasa.
Kwa sababu weekend inapokaribia kuna mambo kama ulivyosema, kwa theater, kwa muziki, kwa sports. Sijui ametayarisha nini, lakini tumsikie Liberty Adede.
Naam, ni mwisho wa wiki na baada ya kazi ni kupumzika. Wakenya watakuwa wanajiachia katika maeneo mbalimbali, hasa sana hapa eneo la Pwani kuweza kujiburudisha. Lakini katika burudani la michezo ni kwamba wafuasi wa mechi za soka za Kenya wataendelea kupata burudani la soka, ambapo timu za soka nchini Kenya zitakuwa zinaochuana katika viwanja mbalimbali kote nchini. Bingwa watetezi wa ligi hiyo Tusker watakuwa wanakutana na washindi mara 18 wa kombe hilo Gor Mahia katika mechi itakayoandaliwa jijini Nairobi. Vijana wa hapa Mombasa Bandari FC wanasafiri hadi magharibi mwa Kenya kukutana na timu inayofahamika kama Chemelil, huku Thika United ikiwaandaa AFC Leopards, miongoni mwa timu ambazo zina wafuasi wengi nchini Kenya. Hata hivyo, licha ya kuwa kuna burudani la soka, bado mtafaruku kati ya kampuni inayosimamia michuano hiyo ya ligi na ile inayoionyesha moja kwa moja kwa televisheni bado inaendelea, huku kampuni hiyo ya SuperSport ikiwa imefutilia mbali kuonyesha michuano hiyo kutokana na madai kwamba kampuni inayosimamia ligi ya Kenya ilikiuka masharti ya kandarasi. Tukiachana na hayo, ni kwamba kila wakati ni muhimu kuwaweka vijana pamoja na kuwakumbusha maadili mema maishani, hii ikiwa mbinu moja ya kukabiliana na uhalifu. Hii imebainika wakati vijana hapa Mombasa wameandaa hafla ya kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mentor wao anayefahamika kama Muhammad Nur. Wakati wa hafla hiyo vijana walipata burudani la muziki wa kufokafoka, yani hip hop, sanaa ya ushairi na ile ya spoken word, pamoja na muziki ya wasanii chipukizi. Hapa ni Nur akielezea ni kwa nini hafla hii ni muhimu.
Shida nyingi ambazo tunakumbwa hapa Mombasa ni aidha uhalifu ama mambo ya ugaidi ama mambo ya madawa ya kulevya, na kila vijana tukiwaelekeza kwa mambo ya talanta, then wanaona kuna njia ambayo wataweza kujisaidia. Sasa sisi tunajaribu kuonesha vijana kuwa kuna njia zingine ambazo wanaweza kujisaidia kujikimu kimaisha. Ndio sababu tunasisitiza sana mambo ya talanta. Mwanzo tunataka wawe na ile uzoefu wa kuvumiliana.
Kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Shukran Liberty Adede ukiwa hapo Mombasa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Naona Sunday wasikilizaji wengi kabisa wanaendelea kuchangia hapa, kama huyu Ashirafu Muhidini anasema Voice of America, sauti ya Amerika, hashtag muko juu sana.
Safi sana. Namshukuru.
Natumai tutakaa hapo juu. Na huyu naye Leonard Nditi anasema hiyo TV yao ni WAP. Nafikiri anazungumzia yale ambayo anatazama kwenye mtandao wa Facebook katika ukurasa wetu pale. Tunashukuru sana wale ambao wanachangia kuzungumzia yale ambayo yanaendelea.
Na kuendelea kuwakumbusha muangalie, lakini pia share na marafiki zako waliopo kwenye Facebook, waonyeshe yale ambayo unayaona wewe hapa VOA Express kila siku, bila kukosa kipindi hiki ambacho kinakujia.
Na pia wajue kwamba VOA wakati wanapochangia pale kwenye ukurasa wa Facebook, wao ni moja ya watu zaidi ya milioni moja ambao ni marafiki zetu kwenye Facebook katika marafiki wa VOA Swahili, kuonyesha kwamba yale ambao wanazungumzia yanasikilizwa au yanaangaliwa na watu wengi zaidi ya milioni moja.
Sawa kabisa, BMJ Mrithi.
Na sasa tuone
nini ambacho kinajiri kwenye mitandao mbalimbali. Mengi ambayo yanajiri, tuangalie yapi yanayoendelea kwenye mitandao hii leo,
hasa ikiwa inakaribia weekend inaingia. Kuna mengi ambayo watu hupenda sana kuzungumza kwenye mitandao. Umeona nini wewe?
Nimefuatilia hapa na pale BMJ Muridhi na kuona moja kwa moja picha ya yule mcheza tenisi maarufu sana Serena Williams, ambaye kama unafahamu alitoa picha yake jana kwenye mitandao akiwa ameonyesha sasa kwamba tumbo lake limepata baraka. Tunasema baraka kwa sababu amefanikiwa kupata ujauzito. Kama mnakumbuka, huyu dada amekuwa akizungumza muda mrefu akiwa na uhusiano na watu mbalimbali, lakini sasa akaamua atoe hii picha. Cha kushangaza zaidi BMJ ni kwamba wengi wamefahamu alitoa muda wa ule ujauzito, akasema ni wiki 20. Sasa wengi wakajiuliza, hii sio ya leo, kumbe haya yametokea muda mrefu.
Na hata wakati ameshinda alishiriki na akashinda, wanasema alishinda akiwa
tayari akiwa mjamzito. Kwa hiyo anaonyesha jinsi gani alivyokuwa physically fit, ameweza kucheza na kushinda lakini akiwa mjamzito, lakini hakumwambia mtu yoyote. Basi wengi kwenye mitandao hapa wamekuwa wakiangalia picha yake ambayo aliweka, lakini sasa baadaye aliitoa kwenye Instagram akipongezwa bebe Bi Esther anasema hongera sana Serena, kweli ujauzito jamani, hongera kwako. Bi Bob G anasema hongera sana Serena Williams, mambo sasa yamelipa. Haya, kwingineko ni picha ya Cuban Gooding Jr. Huyu Cuban Gooding Jr.
yule nini, mcheza sinema yule.
Mcheza sinema. Sasa kuna picha ya baba yake ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 72. Yeye anasifiwa kwamba alikuwa nyota wa muziki katika miaka ya 70 na alikutwa amefariki dunia kwenye gari lake siku ya jana Alhamisi huko Woodland Hills, California. Ilikuwa ni mida ya saa 7 za mchana. Polisi wamekuta kwenye gari lake pale amefia mle ndani. Nini ambacho kimekutwa? Wanasema wamekuta tu kwamba kulikuwa kuna dawa za kutumia, dawa za kunywa zimewekwa pamoja na chupa za pombe. Kwa hiyo hawajui nini sababu ya kifo cha huyu bwana.
Kwa hivyo wanazungumza sana kwenye mitandao.
Wanazungumza sana. Na kitu kinachozungumza pia jana kwamba wengi walikuwa kitamka kwamba aliyefariki ni mtoto wake Cuba Gooding Jr., lakini ilikuwa si sawa, aliyefariki ni baba mtu.
Basi unaweza kufuatilia yote haya kwa kuangalia kwenye tovuti yetu, tuna mengi zaidi kuhusu yale yanatamba kwenye mitandao. Na kufika hapo, msikilizaji, mtazamaji, tunafika mwisho wa VOA Express. Kwa niaba ya wale waliofanikisha matangazo haya, jina langu BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shumani, na kutakia alasiri njema, endelea kuangalia VOA.